Baldursheimi kvöldi 13. ágúst 1980. Ketil Þórisson segir frá. Já, ég var að spyrja þarna um hvernig það hefur að búa hér á þessum bílum sem voru svona lágu svona heldur herra. Vartu að geta
Já, það var nú það að 1703 þá var hér ekki að mig minni nema þrjár manneskjur í heimili, svo líklega hefur nú ekki verið talin merkileg búin jörð hér þá. En þá var Hrúti Vyrsir sem seinna var hluti af Baldursins landi. Þar munu það hafa verið 5 manneskjur í heimili það ár. En þetta breyttist nú og það stækkaði hér þetta heimili, en þó er ég sannfærður að búskaparasta batnaði breyttist hér mest til batnaðar þegar að þeir bræðurnir, það var á árunum bræðurnir, afabræður mínir, þeir tóku það upp að stífla Kráká upp á engið. Það var einhver tíman á árunum milli 1860 og 70. Og þeir voru fyrstir manna sem að stífluðu Kráku, en svo var þetta tekið eftir þeim og urðu með minnstakosti 3 stíflur norðar í Kráku líka, hjá Litluströnd og 2 sem þar sem stífluða var upp á Gautlanda og allt að gera sengi. Og þetta gerbreytti algjörlega heyskapnum eða graslæginu hér í engjunum, þannig að hér varð yfirleitt flest ár vantaði hér aldrei ekki gras, en það gat orðið erfitt að heyja það vegna þess að það var ansi blautt eða í votviðra sumrum. Og þá var alltaf bundið votaband, rakað í fangaflokka á þurrari stöðum og bundið þar, heim á tún og þurrka þar. Og þetta var nú gert þangað til að ég var kominn yfir tvítugt og ég batt fjöldamörg sumur votaband. Svo ég þekki öll sem betur fer, ég veit að segja það eins og er, sem betur fer, allar gömlu vinnu aðferðirnar. Og þykir vænt sem að hafa kunna þær, því að mér finnst að lélegt nú að þeir skulle vera komið svo að við sem að notuðum reypi og reyðinga og fram yfir fram kannski undir 30 aldur að við skulum geta horfa upp á það að ungt fólk nú það veit ekki hvað reyðingur er, það veit ekki hvað reypi er, ekki síli, það veit hygg ég hvað höld var en ekki til dæmis síli. Ég tala nú ekki um að það viti nöfnin á öllu sem tilhýði reyðing eins og dýna, klakkatorfa, framanlag, móttak, gagtak og gerðarháls og svona. Og svo náttúrulega klipirinn sjálfur, klakkur og annað. En svona það er fljótt að tínast niður þegar að hættir að nota hlutina. En ég vil meina það að eftir það að langafi minn tók hér við búskap sem að hefur verið, hann var nú fæddur 1811 og ég hygg að hann hafi tekið við búskap fyrir við búinu hér að mestu leiti fyrir 1840, milli 30-40. Og ég heyrði sagt að það hefði hefði við orðið góður búskapur strax eftir að hann kom tók við veiðimaðurinn illugi stundaði sína veiði meðan hann gat en hér var efna heimil og ég vil meina það hefði verið eftir að fara að vera stífla upp á engi þá hefði verið hér heldur gott að búa það var gott selland suðvestur undir það var sel suðvestur undir Báradalsmerkjum og þar var snjóþungt á vetrum en mjög grösugt á sumrin og það var, ég held að það hefði verið sem sagt heldur gott að búa hér afi minn Sigurdur var það fór nú svo að hann bjó hér einn á jörðinni hann giftist 1883 og ætlaðist til þess að Sigurgi bróður sinn sem var þá ógiftur yrði hér áfram líka meðal annars fyrir það að hann treysti sér ekki til þess að kaupa af þeim öllum jörðina Jón bróðir hans fluttist nýr í Víðkir og Sigurgeir fór með honum, þeir eru voru afskaplega samlimdir, það er alltaf verið saman og Sigurgeir fór með honum og afi sá eftir því, hann vildi eyrði hér tvíbýli, taldi að jörðin værið fær það og taldi sig heldur ekki geta borga Sigurgeir og gerði það ekki því að Sigurgeir átti fjórðapartina Baldur segmi til döðadags því að afi kefti aldrei af hann en hafði bara jörði partans á leifu og ég vissum að afi var það ráðuríkur það hef ég heyrt að ég hygg að hann hefði bara orðið fegin að fá jörðina alla ef hann hef ekki talið hún væri alveg frambærileg sem tvíbýlis jörð En það getur nú vel verið að það hafi nú meðal annars, það hafi ítt undir eða stuðlað að því að hér var heldur góður búskapur að Jón langaði minn hann komst mjög langt í sauðfjárrækt, það er engin vafi á því eins og samtíma menn hans hafa skráð hann. Og hans eiginlega hann, það varð hér, hann kom hér á eins konar byltingu í fjárrækt að þýri að þannig að hér hafði verið að talið var hér í þingi að sýslu heldur lélegt sauðfé, léleg, það er að segja það var gott mjólkurfé þannig og það var ágætt að því að meðlutina vánum voru hafðir kvíum það var gott að það væri gott mjólkurfé. En það var mikill galli við það eftir því sem að Hallgrímur Þorbjörnsson frændi minn á Halldórsstöðum í Laxárdal sagði að eldri menn hefðu sagt sér að þetta fé það var svo illa rýrt að hér sem að kom sér ákála illa þegar að ullin var bæði ein aðalmarkaðsvaran og svo náttúrulega öll föt unnin úr henni. En það flýtur maður austan af Jökuldal kemur hingað í Grænavatn hann fekk og kom með kindur leð sér austan af Jökuldal Jón gamli Hinriksson á Helluvaði er þá líka vinnumaður líka á Grænavatni og giftur maður hann var í nánum vinskap við Jón langaða minn hér og hann segir hann strax þarna er fé sem að þú þart að fá til þess að rækta með. Það er þetta fé sem að kallinn hefur komið með af Jökuldal. Þetta er allt öðruvísi fé heldur en að við eigum hér. Það er bæði stórvaxnara og það sem er þá mestum vert að það hefur, ég er vissum að það hefur meirin helmingi meiri ull heldur en okkar fé. Nú, Jón gamli langa vil ég ekki segja þessi, sé það tvisvar og hann náði þarna rútum hjá þessum karli og mér er sagt að hann hafi sótt sér eftir þessa reynslu hafa sótt sér líka af viðbót austur og jökuldar og þetta gerbreytti hér fjö og hinga sóttu allir rúta áratuga skeið, ekki bara til hans, heldur til sona hans. Sigurgeir sonur hans var nú einhver þekktasti fjármaður sem að hér var til, en hins vegar þá var hann ekki að samaskapi jafn snjallbúmaður vegna þess að hann var svo þetta hann var fyrst og fremst skepnu hirðir og þurfti þessum alltaf að vera með öðrum í búskap því að hann var engin heyskapamaður en þessin menn náðu afskaplega langt og þeir þetta gjörbreytti sauðfé mér sagt í Þingeyjarsýslu en og eiginlega það sem var að þetta féll afskaplega vel í markaðin eins og var þarna þetta varð vændfé og ullar mikil en það var einmitt það sem að ullin var að markaðsvaran þarna og svo kom sauðasalan til Bretlands en hún þá voru allt selt á fæti og þá var geysilega mikils virði að það var fé vænt og þungt á fæti og mér var sagt að það hefði verið það hefði uppfyllt þetta tvend þetta baldursins fé hitt er svo annað mál að það er ekki víst að það og þurfti þetta breytingar við seinna þegar að hætt var að selja á fæti að þá var þetta fé kannski ekki eins vel gert til þess að farga því að blóðvelli sem kallað var en ullin það mun hafa haldist mjög lengi og fram á lengi fram á þessa öld að hér var betri ull á fé heldur en þekktist nema þá þarna austur frá á einhverjum parti á Jökuldal og þetta mun hafa getið hafa stuðar að því að hér var mjög góður búskapur og afi minn Sigurður var talin vel efnaður.